Të nderuar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni juftoj të ndiqni. Tomislav Nikolić diskuton sot platformën e Serbisë për Kosovën me serbët kosovarë. Analisti Florian Biber e quan jo real modelin e Republikës Sërbskës për komunat në veri. Në Shtetet e Bashkuara shtyhet votimi për tatpjetën fiskale deri pas Krishtlindjes. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të bisedojë sot me përfaqësuesit e serbëve kosovar në lidhje me platformën e Beogradit për Kosovën. Bisedimet do të nisin në orën 14 në selinë e presidencës serbe. Platforma veçtjera shparashe autonomi për komunat në veri të Kosovës, çfarë është kundërshtuar fuqishëm nga autoritetet kosovare. Disa nga klerikët më me ndikim të Pakistanit kanë bërë thirrje për protesta masive kundër vrasjes së punëtorëve shëndetësor për vaksinimin e poliomielitit. Autoritetet pakistaneze kanë bërë të ditur se rreth 24.000 xhami do të predikojnë sot kundër vrasjes së punëtorëve shëndetësor gjatë faljes së xhumas. 9 punëtorë të tillë janë vrarë këtë javë në Pakistan, duke bërë që autoritetet të pezullojnë fushatën e vaksinimit në disa zona të vendit. Dhoma amerikane përfaqësuesve ka shtyrë deri pas Krishtlindjes votimin për tatpjetën fiskale, pasi republikanët nuk kanë arritur të mbledhin vota të mjaftueshme për të kaluar ligjin e tyre. Plani B i republikanëve, i cili do të rriste taksat për familjet me të ardhura neto me më shumë se $1 milion në vit, nuk ka pasur mbështetje të mjaftueshme për të kaluar, ka thënë kryesuesi i dhomës John Bonner. Nëse marrëveshja nuk arrihet deri më 1 janar të vitit 2013, do të hyjë në fuqi rritja automatike e taksave që mund të çojë ekonominë amerikane në recesion. Themeluesi i Wikileaksit Julian Assange ka thënë se do të publikojë edhe miliona kablo diplomatike të Shteteve të Bashkuara që organizata e tij ka siguruar nga një ushtar amerikan.
Next year will be equally busy.
Viti ardhshëm do të jetë po aq i ngarkuar. Wikileaks ka tashmë mbi 1 milion dokumente të përgatitura për t'i publikuar. Dokumente që prekin çdo vend në botë, ka thënë Assange. Ai ka bërë këto komente nga balkoni i ambasadës së Ekuadorit në Londër, ku po qëndron i ngujuar. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet platforma e Serbisë për Kosovën në kontekst të bisedimeve Prishtinë-Beograd?
Po, Valona, koordinatori i palës kosovare për bisedime politike me Serbim, Blerim Çala, duke folur për të përditshmen koaditore, ka paralajmëruar se Kosova mund të tërhiqet nga dialogu nga mesi janarit, kur të takohen kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbisi Ivica Dačić. Sipas tij, para kosovare në asnjë formë nuk do të mund bisedoj me Beogradin nëse Dačić thot se për problemin e Kosovës platforma është zgjidhja që po kërkon Serbia. Çala i ka thënë koaditore se Kosova as Brukseli, as ndonjë vend tjetër i botës nuk ka çfarë të diskutoj për platformën serbe, sepse ajo është një dokument fundekryer i mbrapsht dhe është në kundërshtim me atë që ka ndodhur në Kosovë. Sipas koordinatorit kosovar për bisedime me Serbin Blerim Çala, Beogradi edhe një herë ka provokuar Kosovën duke dëshmuar se nuk ka ndryshuar që prej vitit 1998 dhe ka arritur që sërish ta vendosë vetën në pozitë armiqësore ndaj Perëndimit. Çala thekson se platforma është përpjekje e dështuar për të ndryshuar kahen e dialogut të nisur në Bruksel dhe sipas tij ky dokument është shuplak në fytyrën e baroneshës Ashton, shuplak ndaj Washingtonit, Brukselit dhe Berlinit. Valona.
Disa zhvillime të kohëve të fundit Zenele kanë rikthyer vëmendjen e opinionit në atë që quhet sundim i rendit dhe ligjit. A vazhdon të komentohet në gazeta Ikja e Xhabir Zharkut dhe sulmi ndaj promovuesve të revistës Kosova 2.0?
Po, Valona, në këtë çështje e përditshme e Ekspres vlerëson se rasti Zharkut është shumë më tepër se sa çështje partijake, sepse më parë se me imazhin e PDK-s, së cilës si takonin kryetari Kaçanikut, ajo që ka ndodhur ka të bëjë me Kosovën dhe funksionimin e saj si shtet, me drejtësinë dhe sigurinë e këtij vendi. Gazeta thekson se është turp për organet e shtetit të thuhet se nuk ka mundur të parandalohet ikja e tij, njësoj siç është turp të heshtet ajo që ka ndodhur, ndërsa shokët e Zharkut gjithë ditën flasin për shtet ligjore demokratik. Më tutje, gazeta ka thënë para sulmin dhe një grupi qytetarësh të premtën e kaluar për shkak se ata mendonin ndryshe. E përditshme Ekspres vlerëson se një grup qytetarësh nuk tregoi qytetari, por huliganizëm dhe harbutri. Të ishtur nga agjenda të dyshimta dhe motive aspak qytetare, ata e dhanë vetes të drejtë të demolojnë një hapësirë publike në kryeqytet, ku pritej të mbahej një manifestim gjithashtu publik, organizuar nga Kosovo 2.0. Gazeta thekson posjerash se si në rastin Zharku, ashtu edhe në rastin e revistes Kosovo 2.0, shteti ka dështuar sepse për të parin vetëm është shprehur keqardhje, ndërsa i dyti është dënuar në përmjet komunikatave, shkruan posjerash e përditshmja Ekspres. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga përditshme Kosova sot, Valona veçojnë me pjesë nga një intervistë me ministrin e jashtëm Enver Hoxha, i cili ka vënë pas se vitin e ardhshëm pritet që numri i përgjithshëm i njohjeve të jetë reshifror. Në këtë kontekst, Hoxha i ka vënë pas se ministria jashtëme pret lëvizje nga vendet me ndikim, si dhe nga peshqia BE-s që ende nuk e ka njohur Kosovën. Duke folur për të përditshme Kosova sot, ministri i jashtëm Enver Hoxha ka mohuar rivalitetin me zëvendës kryeministrin Bexhet Pacolli në fushën e lobimit për njohje të reja të shtetit Kosovës dhe ka theksuar se politika e jashtëme nuk sjell vota.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Drejtori i Qendrës për Studime Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, e quan jo reale platformën e Serbisë për Kosovën. Sipas tij, më reale do të ishte një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Ahtisari për pjesën veriore të Kosovës, por se duhet të shikohen detajet e platformës serbe. Ndjekim në vazhdim theksin nga intervista që ka zhvilluar Edona Peci.
Profesor, një, siç quhet, platformë mbi Kosovën pritet të publikohet gjatë kësaj jave në Beograd. Sipas mediave serbe, plani propozon një lloj entiteti si ai Republika Srpskas në Bosnjë për veriun e Kosovës. A do të mund t'ia dalë Beogradi me një plan të tillë?
And I think from what I've read in the draft.
Nga jo që kam lexuar në draft që ka dalë dhe qarkullon në media, më duket se është quajtur Republika Srpska, por mua më duket se dallon në aspektin krucial nga platforma e qeverisë serbe. Ai entitet nuk do të kishte fuqinë plotë vetos për të bllokuar vendimet në Kosovë, siç mund të bëjë Republika Srpska në Bosnjë. Kompetencat duket të jenë më të vogla, andaj nuk do të thosha domosdoshmërisht krahasim adekuat, edhe pse po përdoret shumë në mediat serbe sepse tingëllon më mirë për publikun serb. Për të tjerët tingëllon shumë keq, me që e din se Bosnia është shumë e brisht për shkak të fuqisë së Republikës Srpska. Se a do të ketë sukses, mendoj se një entitet i definuar gjeografikisht me fuqitë vetos duket se nuk do të jetë i suksesshëm thjesht për shkak të keqpërdorimit të kësaj fuqie nga Republika Srpska, ka sinjalizuar pa aftësinë e funksionimit të këtij modeli. Mendoj se duhet të shkëputen kompetencat e çfarëdo njësie territoriale, qoftë komunale, rajonale apo diçka tjetër, nga fuqitë në qendër. Duke ditur që komunat serbe janë të vogla në krahasim me komunat e tjera shqiptare, ideja për t'u ofruar atyre fuqi shtesë të vetos është tërësisht jo reale. Mendoj se është më reale një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Ahtisari, por duhet të shikohen detajet e kësaj platforme. Megjithatë është një piknisje për negociata, askush nuk pret që çfarë do platforme të pranohet 100% nga pala tjetër apo bashkësia ndërkombëtare. Pra, e shoh si një piknisje për negociata dhe jo për zbatimin në formën se si po çarkullon.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi të mërkurën planin duke quajtur atë një plan anti-evropian, që është kundër paqes e stabilitetit në Kosovë rajon. Dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të palëve pritet të vazhdojë në vitin e ardhshëm. A mund të dëmtojë platforma serbe këtë proces?
Well, I think
Kjo varet nga mënyra se si e interpretojnë palët atë, është e kuptueshme që Hashim Thaçi reagon negativisht ndaj tij. Përse do ta zbatonte qeveria kosovare platformën e kundërshtarit të saj? Bëhet fjalë për negociata ndërmjet palëve që kanë qëndrime fundamentalisht të kundërta, pra nuk mund të pritet që pala tjetër ta pranoj atë tërsisht. Mendoj se ai e kritikoi atë ashpër. Pajtohem se platforma ka temetat e veta, por përderisa platforma i shërben konsumit të brendshëm në Serbi, reagimi i Thaçit i shërben konsumit të brendshëm në Kosovë. Deri më tash duket se kryeministrat kanë arritur të tejkalojnë hapësirën ndërmjet konsumit të brendshëm të retorikës së tyre dhe mundësisë për të vazhduar dialogun. Duke u nisur nga kjo, jam optimist se do të vazhdojë dialogu dhe se do të shtojnë disa rezultate pavarësisht zvarritjeve që kemi parë nga të dyja palët.
Intervistën e plot me Zotin Bieber mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, ka deklaruar Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj, por ndryshe nga zyrtarët qeveritarë shprehen përfaqësues të partive opozitare, të cilët thonë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngjecje të mëdha. Për hollësi të tjera raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës vitin 2012 në aspektin ekonomik e kanë cilësuar si një vit të mirë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj në një konferencë përmbyllëse për këtë vit ka theksuar se Kosova po vazhdon trendin më të lartë të rritjes ekonomike në rajon dhe me zhvillime të mira në aspektin ekonomik. Viti 2012, ka theksuar Beçaj, ka qenë një vit i cili ka qartësuar në mënyrë decisive reformat ekonomike në Kosovë. Këto reforma, ka theksuar ai, nuk kanë qenë të lehta, por që në Kosovë nga këto reforma ka rezultate të prekshme në kuadër të reformimit struktural të ekonomisë së Kosovës në të gjitha ndërmarrjet publike. Gjatë vitit 2012, Beçaj ka theksuar se është arritur të kthehet besimi investitorëve të huaj.
Krahasim me vendet e rajonit, duhet të them edhe këtë, Kosova dhe Metutia rangohet relativisht mirë në tërheqjen e investimeve të huaja, duke marrë parasysh që ka krizë ekonomike në të rajonin, duke marrë parasysh që dhe mendoj që duhet edhe të japim këto sinjale edhe qytetarëve, sepse është i vetmi vend në Ballkanin që ka rritje ekonomike. Është i vetmi vend në Ballkanin që ka investime kapitale nga buxheti mbi 40%.
Sa i përket problemit thelbësor që ka Kosova, papunësinë dhe varfërinë, ministri Beçaj ka theksuar se kjo problematik mbetet sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2013. Më kritik për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2012 në vend, shprehen përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haki Shatri nga kjo parti konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznestor, shkallën e lartë të papunësisë dhe normat e larta të interesit.
Nuk ka qenë vetë që në ka shirë në një rezultat gotin dhe asë një segment shëllimit ekonomik. Gati është një segment në që se marim këtë masje me GDP për kohë banori, kur që rritje përkrejt në ndryshimet demografike, atë rritja gati është dojës me zero, nuk ka ndryshim.
Shatri tekson se vetë një gjë që qeveria e Kosovës ka bërë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2012 është kujdesi që ka treguar për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Por nuk ka projektim në buxhetin që le të garanton asë vitin e arshëm dhe një ndryshim pozitiv. Fare nuk ka elemente që premtojnë se të të filloj së do pak me ndërprej trendin negativ qyre dukurive që përën dhe mahirë.
Ndryshe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj gjatë vitit 2012 ka teksuar se janë shënuar arritit dhe mëdha dhe në procesin e privatizimit të ndërmarjeve të mëdha publike. Antarësimi Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim po ashtu është teksuar si një arritur e madhe në aspektin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes tituj kryesor. Tomislav Nikolić diskuton sot platformën e Serbisë për Kosovën me serbët kosovar. Analisti Florian Biber e quan një real modelin e Republika Sërbskës për komunat në veri. Në Shtetet e Bashkuara shtyhet votimi për tatpjetën fiskale deri pas Krishtlindjes. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mëngjesit. Lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Atela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.